cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sloboda crkve u svijetu, koje je održao u Gradskoj galeriji u Nevesinju u septembru 2013. godine. Otac Gojko Perović koncipirao je svoje izlaganje u dvije teze. Za hrišćanina, kao i za svakog drugog čovjeka, sloboda je nešto za što vrijedi položiti i vlastiti život. I hrišćani, sledujući Hristovom pozivu, ko hoće da ide za mnom, nikada ne bi smjeli ugrožavati slobodu drugoga bilo kakvom nametljivošću ili bilo kakvim drugim djelovanjem. Pa poslušajte.
Zaista mi je veliko zadovoljstvo i meni i mojim kolegama iz Svetinske bogoslovije koji su zajedno sa mnom došli danas u Nevesinje. Sa Cetinje u Nevesinje, ne znam, ne postoji li treći grad ili mjesto koje je toliko odiše slobodarskim duhom u ovom našem okruženju od ova dva grada, da ne pričamo o Cetinskoj istoriji, o Cetinji koje je nastalo, pisajem okolnosti kao jedan simbol otpora svoj vjekovnoj turskoj okupaciji, a da ovdje počnem predavati, razmišljao sam kako da pričam u Nevesinju o slobodi. Nego da počnem od te, neću pričati o tome srpskom događaju, ali moram da pomenem taj fenomen, taj pojam slobode koji je i naš u Crnoj Gori dodatno postakao da istrajemo u borbi za hrišćansku slobodu, za elementarna ljudska prava, to je ta čuvena vaša nevesinska puška, bez koje nema zbora, ne može sveštenik pravoslavni držati predavanje o slobodi crkve u Nevesinju, a da ne počne od nevesinske puške. Ako počinjemo od nevesinske puške, treba da se zapitamo svi zajedno i mi na Cetinju, koji smo dosta tih pušaka nevesinskih i cetinskih ispušali, vi ovdje, zašto je ta puška opalena? U ime čega i zašto je taj ustanak hercegovački podignut pod samoglupost snaga sadašnjeg Cetinskog Nikole Petrovića? Neću stvarno držati predavanje o istorijskim događajima, ali moram početi od istorije, jer i sada ovdje noćas u Nevesinju 22. septembra ove nedjelje, na početku 21. vijeka, mi sabrani oko crkve, oko imena Kristovoga, živimo u istoriji, ne živimo na nebu, ne živimo u nekim teorijama, u nekim filozofijama, nego živimo u jednom istorijskom vremenu. Osjećamo svi, za nama nije jedna nevesinska puška, nego nekoliko, zadnje su pucale 90. godina, krajem prošlog vijeka. Osjećamo svi da je bilo razloga da se ljudi dignu na ustanak, da opale iz puške, da žrtvuju svoj život za bližnje, da žrtvuju svoj život u odbrani svetinje, crkve, običaja, tradicije. Bilo je razloga. Ljudi su na kraju krajeva položili svoj život, to je najjači argument. Ne jedan, nego koliko vaših srodnika, kumova, prijatelja. I prosto nekako živimo istim duhom i mi u Crnoj Gori, mi u Hercegovini osjećamo iste razloge da se žrtvuje sopstveni život, da se ne žali sopstveni život u odbrani nečega što je veće od života. Šta je veće od života? Šta je veće od onoga što čovjek može da vidi golim okom? Šta je veće od onoga što može čovjek da otipa rukom, da popije, da pojede, da mu nije hladno, da je čist, da je uredan, da ima para koliko treba, da može da se živi. Šta je od toga značajnije? Ima nešto što oko ne može da vidi i što ruke ne mogu da otipaju u svakom momentu. Nešto prosto u šta vjerujemo. Nešto što je srcu važnije. Nešto što je toliko važno srcu da je važnije od onoga što oko vidi i što ruke pitaju i što nos može da miriše i što usta mogu da okuse. Nevidljivim stvarima, ta zapustom kaone, vjera je potvrda stvari nevidljivih. Na pitanje šta je vjera, zašto vjeruješ? Šta vi hrišćani radite? Zašto da tu crku? Zašto se sabirate svi na jedno mjesto? Zašto kad vas voli crkva šiše krstite? Zašto nedjeljom ne radite? Zašto postite određenim danima? Zašto to radite? Te mnogo. Vjera je potvrda stvari nevidljivih. Više vjerujemo stvarima u koje fizičko oko ne vidi, a koje srce prima za istinito, nego i fizičko me oko ponekad. Ako imam dobroga prijatelja, pa sam ga pozvao da mi bude kum, pa sam mu predao na povjer, pa sam tražio njega zajam, pa sam mu dao na zajam, pa zaživimo kao prijatelji, kao braće, i neko dođe šifre i kaže mi, onaj svoj prijatelj, opljačka je banku, ja kažemo, kako? Nije moj prijatelj, pa imaš, kamere. Ma to je fotomontaža. Ma imam izjel u njegovu policiju. Ma to je sve falsifikovano. Ne vjerujem onome što vidim, jer moje srce zna da taj čovjek nije u opasnosti. Moje srce, znači, u našim međuljudskim odnosima, moje srce više vjeruje samo u sebi, razlozima srca, što kaže jedan zapadnoevropski filozof, razlozi srca su veći od razloga razuma i od razloga sula. Dakle, moje srce u međuljudskim našim odnosima u komunikaciji više vjeruje tim duhovnim, emotivnim razlozima nego onome što stoji, kad kaže neko, evo meni se sebe suro na prilazu, kad sam išao ono, spuštam staklo, policajac prilazi, ja vadim dokument, on kad je vidio sveštenika, kad je dobro prilazi. Znači, kad je vidio sa milanti krst, on zna da ja ne valjam neku drogu. Ostavlja čovjek, mislim, vjeruje. Uđi, jer ovako je stavio, toliko on vjeruje, kad vidi popa sa krstom i sa mantijom, da je on stavio čovječu svoju glavu, torbi, svoj posao i plaću kući koju donosi. Znači, on, njemu je pop, još uvijek asocijacija da je tu stvar čista, jedan kroz jedan. Policajac kaže, u redu je sveta put. Nije kraj, ne zanimaju ga dokumenta, ja imam izvedenu ličnu kartu i ono, saobraćajni, vozačku dozvolu, sve uredno. Ništa ga to ne zanima, kad dajte prosi. Znači, vjeruje, njemu je sveštenik, mantija, krst, simbol, nešto budiše. I on to ne može dovesti u vezu ni sa kakvim problemom koji bi mogao sutra da ga pošli. E, dakle, ja odavde sad ne vidim kad ti, ali vjerujem da te tu mi stoji gdje je bilo kad sam danas otišao i večera kako Bog da da se vrati na to isto mjesto. Ima put, ima saobraćeni znaci koji su me koristi ako Bog da večera se nazad usjeti. Postoje saobraćeni prokriči i tako dalje, postoje neke usmjerenja koja čovjeka vode do stvari koje ne može oko da vidi. I on tim usmjerenjima vjeruje čvrsto, pa ako je tako sa, što kaže opet jedan moj prijatelj sveštenik, kad je došla, u prvi razred kad smo došli u školu, učiteljica je rekla, ovo je slovo A, vidite to se ovako piše. I šta ono djete? Ono vjeruje da je to slovo A. Ono je skupo se da napiše Š i da kaže to je A, djete bi jednako, naravno poslije bi bilo problema kad je on došao s kućijom, da bi roditelji rekli nije to A. I tako dalje, ali počinje se od vjere. Počinje se od nekog povjerenja, počinje se od nečega što gdje oči me pomažu, gdje samo srce. E dakle, u tim stvarima, iz tih razloga, iz tih okolnosti, pukla je ta nevečinska puška. Čovjek ne može da trpi da mu neko gazi ono što ga čini čovjekom. Eleme, a može da trpi i da daje dana, i da ga mlate, i da ga suku. Ali ako treba neko da mi uskrati priliku da se molim u svojoj crkvi, da prizivam ime Božije, da poštujem običaje koji su poštovali moji stari, onda ima razloga da ni život mi više ne vrijedi ništa ako ne mogu to da poštujem. Ovo je neki standard koji su postavili naši preci i uvijek je pitanje u svakom vremenu, svakom trenutku, svakom vremenu kako ćemo da prosimimo šta je koji je moment da kako možemo da se borimo za slobodu. Međutim, večeras bih ja onako kratko da se otvorim na drugu temu. Kukla je nevesinska puška, ne jednom nego više puta i evo sada živimo u zemlji u kojoj da sad ne razmatram ekonomsku situaciju, evropske integracije i ostale pitanja, u ovoj zemlji može čovjek slobodno da se moli Bogu i ide nedelju u crkvu. I to je rezultat nečije hrabrosti. To što mi danas potpuno normalno, kad nedelja ostane, kad zvone na crkvi, mi se tim oblačimo najbolje što imamo, prije toga smo se obrijali, kupali, i ako na teko sretne ulici, mi kažemo s ponosom, ja idem u crkvu. Sve skrenuo, ide na srcu. Potpuno, normalno, čak što koje hoće sa ponosim da to kaže jasno i glasno. E u prvim vjekovima crkve, u prva tri vijeka istorije crkve, to uopšte nije bilo tako normalno. A ako si bio hrišćanin, ako si htio da ideš na svetu liturgiju, morao si dosta toga da rizikuješ. U nekim momentima istorije crkve iz prva tri vijeka, ako je neko znao da se hrišćani u sredinu si je šekira zavac. Znači, prosto, ostaje si bez fizičkog života ako bi neko saznao da si hrišćan. Ne da radiš jedan šta, nego samo da si hrišćan. Jer je bilo rimskih careva koji su prosto hrišćanstvo i crkvu doživljavali kao veliki remetinočki faktor, duhovni, politički, društveni, socijalni, za njih ostatko i oni su, neki od njih su išli do te mjere da su htjeli da crkvu istrijebe progonima i ubijanjem kršćana. Javnim po arenama i nekim momentalnim prilikom progona. Mnogi ljudi su se odricali svoje vjere pa su htjeli ponovo da se vrate kad bi progoni prestajali, pa su i neki prvi sabor u crkvi upravo imali to za temu. Šta da radimo s onima koji su se javno rekli vjere pa sad treba ponovo da se vrate. Dakle, ja bih htio, ako mi Bog da načina, da nešto zajedno prozborimo na temu koju je pjesnik Ranko Mirković pisao stihovima. Hoće li sloboda umjeti da pjeva kao što su sužni pjevali o njoj? Dakle, iz ove perspektive, kad imamo potpunu slobodu da idemo u crkvu i kada nam se spolja namešaju neke stvari poput građanskih prava, demokracije, LGBT populacije, raznih nekih zapadnjačkih novotarija koji idu kroz školu, kroz edukaciju, kroz neke ljudožere, vampire, nesožere, čime se naši djeci naučili nazvaže. Postavlja se pitanje da li mi danas možemo da živimo tu slobodu koju su naši stari izvojevali ne želeći život da polože se. Sužni su pjevali slobodu, sužni su plakali za slobodu. Njegoš je svaki redak svojih stikova napisao žudeći za slobodom. Žudeći da ima tamo Dubane Nadović opisuje susrete sa Njegošom po Italiji, da su se tamo sretali, pa Njegoš onako nervozan, kaže, ma kad ćete vi više u Srbiji da se dižete na taj istanak, šta čekate? Mi ovdje provedo smo živote čekajući da se vi podignete. Koliko ćemo više da trpimo? Znači, prosto Njegoš je, Njegoška je velika, taj genij, on je opsjednut pitanjem fizičke slobode, elementarne ljudske slobode da čovjek živi normalno svoj ljudski, pojedinačni, građanski, ako hoćete živjeti. Dakle, djevali su sužnje u slobodi, pucali su da bi izvojali, ginuli su da bi izvojali, dobili smo tu slobodu. Mi smo djeca poginuli koji su živjeli za svoju slobodu i sad mi tu slobodu živimo. Postavlja se pitanje, ima li ta naša sloboda granica, odnosno kako mi možemo, kako konzumirati tu slobodu, šta je za hrišćana sloboda? Možda ova pitanja duše malo onako teoretski, pa ću pokušati da malo konkretizujem. Mi, koji smo do juče bili progonjeni, čija egzistencija do juče bila ugrožena, i zbog te ugroženosti smo morali da dižemo oružani usta, da bismo izgledali tu slobodu. Mi smo danas jako skloni da druge ljude, koji recimo neće da budu hrišćani, koji iz nekih razloga sumnjaju sami u sebe i u Boga i sve, da druge ljude okupiramo hrišćanstvom kao nekom obaveznom ideologijom, koju ako ne upražnjavaju naša braća i kumovi, oni su izdajnici, svetosavskog roda, srpskog roda, izdajući nevršinskih ustanika, hrcegovačkih ustanika i tako. Jesu li zato pucali nevršinske puške? Da li je to bio hrišćanski deo? Da li sad mi treba druge ljude da da im namećemo našu vjeru? Da se na našu državu, bila ona Republika Srpska ili Crna Gora ili Srbija ili Grčka ili Rusija, da se na našu državu gleda kao na zemlju u kojoj treba svi da idu u crkvu po nekom moranju, po nekoj obavezi. Da li niko ne smije ništa ružno da kaže za popa? Da li niko ništa ne smije ružno da kaže za našu crkvu, za naše bogoslužbe, za naše licije? Da li svi moraju mirno da stoje kad na večinjem prolazi neka Licija ili Trebinjen ili, ili Moskov ili Podgorica? Da li onaj koji sjedi i puši cigar i okreće se i kaže da popa vidi se, nema razli. Da li njega treba uhapsiti? Ili ako ga ne hapsimo, da li ga mi u srcu svome osuđujemo kao, kao nekoga ko nije vrijedan da živi? Koje su granice hrišćanske slobode? Koje su granice slobode crkvene života? Može sad u ovome da se preobratiš od ulici. Moramo da se vratimo na Sveto Evanđelje i da se sjetimo Hristovih riječi pred Pilatom. Kada ga je Pilat prosto na naše Isusa Hrista spasitelja pitao, a dobro, jesi li ti judejski car, kao što ovi ljudi viču, napoli da si ti judejski car, kada ti stradali? To su bila pitanja od kojih je zavisilo od kojih odgovora je zavisilo da li će Hristos biti ubijen ili će biti postoje za spasiti. Znači li ti car, judejski? Hristos je Pilat odgovorio, carstvo moje nije od ovoga svijeta. Sad kad se sjetimo toga da carstvo Hrista nije do ovoga svijeta, a opet kad se sjetimo na vešničke puške i ustanika, čekaj, zašto su ginuli ti ljudi ako to carstvo nije do ovoga svijeta? Da su oni uzdalo ginuli, jer su li naši junaci, srpski, pravoslavni, bez veze ginuli, su oni bili zabudi ako carstvo Hrista nije do ovoga svijeta. Nijesu ginuli bez veze. Imate na trećinje vlašku crku, otac Zoran zna vam je naš svetinski pogoslov. Imate vlasku crku u centru Svetinja koja je ograda njena je napravljena od turskih pušaka, sa Grahovca i Vučijeve dole. Znači, zarobljena je turske puške, neprijatelja, ograđena je crkva od tih pušaka. I ta ograda je jedan interesantan fini i slikoviti simbol toga da su ratovi koje smo vodili, i ta bitka na Grahovcu, na Vučijeve dole i na Večinski ustanak i sve što je bilo prije i poslije toga, do ovih ratova rešiti. Osnovni motiv tih ratova, ono što je bilo pozitivno u tome, jeste da se njega branila svetinja. Ograda oko srce, napravljena od neprijateljskih pušaka, je jedna lijepa slika da, da i taj neprijatelj je morao da stane ispred svetinje. Svetinja, kao prostor našeg bogosluženja, kao prostor naše molitve Bogu, to je razlog zbog kojeg smo polagali živote, braneći jedan drugoga, braneći svetinju. Ali pazi, u svetinju se ide pod gesno, ko hoće neka ide za nas. Hristos je na nekoliko mjesta i važno da se piše da je Hristos propovjedao, da su ga neki ljudi slušali, a kad bi bila neka malo teža, tvrđa, besjeda, malo složenija da se shvati, kaže, jer Gordo pisuje, kaže, mnogi su se razišli, više se nikad nisu vratili da ga slušali. Nema ništa svetije ni ljepše od ljudske slobode. Mi često padamo u zamku. Toga je bilo u Bizanci, toga je bilo u našim carstvima, u kraljevstvima. Da hoćemo vjeru da instrumentalizujemo u političke svrhe i da nam vjera bude prosto neki način okupljanja svih građana. A ne mogu svi građani da se okupljaju vjeru, nego samo oni koji vjeruju. Samo oni koji hoće. Ne mogu silom nikoga da tjera u srcu. Šta mogu kao sveštenik i kao hrišćan? Kao sveštenik i kao hrišćan mogu da se trudim da svojim riječima i svojim djelom svjedočim svima kako mi je lijepo što sam hrišćan. Kako mi je lijepo što postim kad se postim. Kako mi je lijepo da mi nedelja počne svetom liturgijom. I uradit ću sve, ali na jedan lijep način, poštujući dostojanstvo drugoga. da i njega nagovorim, da ga nekako pridobijem, da ga nekako zainteresujem, da ga nekako zavolim, privolim, da i on dođe sa mnom u susret. Ona stara hrišćanska, evanđelska ona riječ, pa drugo kako je tam, što je tamo radi? Dođi i vidi. Dođi i vidi što mi radi. Pa viš kako je? 100 puta se čuo u istoriji hrišćanske crkve. Evo imate ono lijepu priču, sad je u Rusiji sad je na 1925 godina skrštenja Rusije. Kako su se Rusi i zašto su se Rusi krstili u pravoslavnu u hrišćansku vjeru? Zato što su izaslanici ruskoga čijevskoga knjeza Vladimira otišli u Carigrad, u Svetu Sofiju, bili tamo na bogosluženju najvećeg doma, najvećih i najvećih hramova i danas kad bi jedno vreme bio džamija u Carigradski hram Svete Sofije, pa je sad pretvoren u muzej, pa pored svih tih slojeva njene istorije kao džamije, pa kao muzeja, vi vidite kako je. Samo možete samo da zamislite kakva je to mogla biti crkva. Znate kako se penje na pjernice te crkve Svete Sofije. Ima ulica, Sandrmašta, koja vas vodi od broda crkvenog do pjernica. Ne stepenicama, nego ulicom. I to je velika ta crkva. E sad možete da zamislite puna ta crkva horova, sveštenika, patrijaraka, vladika i zaslanici kijevskoga kneza Vladimira koji su do juče vjerovali u vile, vampire, vještice i tako dalje, slovenska naša mitologija. Kad su se vratili kod Vladimira, rekli, bili smo na toj službi, osjećali smo se kao da. Ne znamo jesmo li bili na nebu ili na zemlji. I taj njihov izvještaj, između ostalog, je bio razlog, jer isto sad se kaže se Rusija, skop, prva asocijacija koja svako vrlo spada na pamet je Moskovski patrijar, Moskovska patrijašija, Sveta Rusija, crkva, svetitelji. To je bila jedna mnogobodnačka stihija koja se vukla stepama današnje Ukrajine i Rusije. E, taj osjećaj ljudi koji su došli i vidjeli što se tamo radi je preobratio preobrazio Rusiju. Naravno ima tu i detalja poput onoga kad je sam taj knjež koji je bio na polu. Prosto držac kad je svoje podajnike obraćao u hrišćanstvo, rekao ja nikoga na golici neću, ali ko ne primi hrišćanstvo, ima da se smatra mojim neprijateljima. E sad kako je to bilo, koja je to bila ko vodi izvješnjavanja, mogli bismo to da ga iskusimo. Ali ja se vraćam na danas, na Nevešinje, na 22. septembar 2013. godine. Gdje smo mi u svemu tome? Šta daje snagu crkvi? Da li snagu crkvi daje to što će država, vlada Republike Srpske ili gradonačelnik Nevesinja izdati neki akt kojim će ljudi reći ljudi nema nas spasa koliko svi rade tu crkvu, da se molite Bogu i tako dalje, jer to će nam misli, tako će biti dar sad na jednom mjestu, budite solidarni među sebi i tako dalje. To bi bio jedan lijep akt koji bi svakako dalje, ali nije u tome snaga naše vjere i naše crkve u slobodi izvora. A ako je pitanje sloboda izbora, onda mi nikad ne smijemo da zaboravimo ni kao crkva, ni kao sveštenici, ni kao hrišćani. Na evanđelski izvještaj, Hristos, kada Hristos propovjeda i kome se on obraća? Kad sam prvi put čitao sveto pismo, tamo pa ne godim Hristos pričao pa neki fariseji, pa Hristos pričao pa neki književnici. Vjerujte li, ja sam mislio to, svi fariseji i književnici koji su neki demoni koji su napali Hristo da te propovjede, nisu mu dali da propovjede. Ja vidim to su popove. Kaj su ti fariseji? Književnici. To su neki intelektualci narodni koji znaju, to su nacionalni radnici koji znaju istoriju. Malo kad pogledate istoriju Starog Zavjeta, istoriju Izraelja, vidite da su narodni vođi dugo vremena, kad su Jevreji ostali bez države, dugo vremena su bili sveštenici. I upravo ti književnici, ti intelektualci koji su, kaže, zakonici, ljudi koji su znali šta pišu u Svetom pismu i znali su to da tumače narod. Dakle, Hristos, kao najveću prepreku Hristovom evanđelju predstavljaju fariseji koji neki ljudi u mantijama koji misle da su nedodirljivi i da niko ne smije riječ jedno da kaže protiv njih. I ako kažeš jedno riječ protiv njih, ti si onda i gajnik i tako nešto. A svi mi, sveštenici i hrišćani, jednako, da li neko kritikuje popa, ili neko kritiku od sebe i sebe kao Srbina, kao Hercegovca, kao Balca, moramo kritiku uvijek da primimo sa jednom dozom onog svetotačkog, onog nauka, da mora da sam ja grešan čovjek. I ako me neko kritikuje, i ako neko nalazi zamjerku, uvijek mora da računa da makar 50% toga što je čovjek rekao vjerovatno i vidio. Ima naravno zlobnih ljudi koji namjerno slišaju, pogotovo recimo mediji, novinari, ponekad, tako da namjerno to su neki trendači, neki traži tako da. A vas čovjek dođe prije neki dan pričam s jednom mojim bratom i kaže, ti si takav i tako. Ja kažem, ma nisam, nisam ja to mislio što si ti. On poče te dan opet kaže, ma opet si ti takav i tako. Ja kažem, ma ne, ma to bi što si sati, ja u stvari, ja te volim, ja sam dobro. Kaže, gdje ti pus kaže, pa mora da sam takav. Mora da sam ja takav kad on sam ostaje nakon njega taj utišak. Znači, to što ja mislim o sebi, to je neka posebna priča, ovo što gleda ja to ne provodim u životu. Ako narod kaže da su se popoli malo odvojili od naroda, da su postali nekako nečestu pa su dana, onda mora da tu ima neko zrno istina. Ako narod kaže da su hrišćani malo obradili svi skupa, da su ovaj tamo neki posebno svijet, da ih ne zanima neko drugi, treba da se zapitamo i to tako. Ona vlaška crkva je ograda oko crkve, da niko ne dođe da ne zapali crkvu. Ali u crkvu ulaze slobode ljudi. I u crkvu ulaze slobode ljudi koji crkvu doživljavaju kao svetinju. Da li mi u ovoj slobodi koji su nam stekli naši hrabri crkvi, smo se malo uspavali? Pa smo zaboravili šta je svetinju. Pa svak od nas ima kuma prijatelja. Kume dođe mi na slavu. Što mi nisi bio na slavu kuma? Pa nisam stigao, dobro nema to veze, nismo kupili. Ma ima veze. Ja spremio slavu, pa ostavio mjesto, a ti nisi došao. Potrudio sam se, ajde druga je tvar nešto, ali potrudio sam se, a ti si tako to lako prešao preko toga. Ako smo prijatelji, znači se potrudio te pozdravim jednog 10 dana da te pitan kako si. Znači doći nešto, donijeti neki poklon, ako smo prijatelji. Moram tu vezu samo obnavljati s nečim. Ne mogu samo tako da zamislim etiketu ti si moj kum i vidimo se jednom u godinu dana. Znači, ne piše nam na čemu da smo hrišćani. Ne piše nam na čemu da smo Srbi pravoslavci. To mora svaki dan o izjutra da se zaradi. Pitamo se, evo, dobro, mi smo Hercegovci ili Crnogorci. Mi smo slobodarski narod. Pa toliko suški glava po šekli, pa toliko junaka, pa toliko... Da li ja mogu da uradim, odnosno, ja sam hrišćanin, ja sam pravoslavac, ja sam blizak Bogu. Ne bih volio, kao takav, ne bih volio da me Bog preskoči ni u čemu. Ni u poslu, ni u zdravlju, ni u ljubavi, ni u sreći, ni u kako ne bih. A ja, Srbin pravoslavac, potomak hercegovačkih ustavnika i crnogorskih, vrlo lako preskačem bolje od onoga atletičara, srijedom ne postim, petkom ne postim. Nedeljom ne idem u crkvu, imam neki svojih razloga, pa ima tamo neki pop, pa on neka pjeva, ja ću drugi put, ne mogu danas kad ću šifra, i tako da li tamo isuši. Kao da mi mislimo da će naš život da traje ko zna koliko. Mi smo Boga nečim zadužili da naš život najmanje mora da traje 60 godina. 70. Pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Nemamo taj hrišćanski izvorni pristup da nam je svaki dan od Boga dar. I ako se pitan kad bi bilo najbolje da ja počnem da nešto ozbiljno radim za svoje spasenje. Odgovor na to pitanje glasi danas. Danas treba da počnemo raditi. Ko zna sutra hoće li biti živi? Ali ne u nekom pesimističkom smislu, što rekao jedna žena tamo minu s ostrovom kad sam bio prezvodan. Ja ne malo zasmetalo što su već počeli da se štampuju kalendari, recimo u augustu mjesecu ti imaš kalendar crkveni za ovu tamo godinu. Zasmetalo je smislu upravo ovom što je izgledno prišao slučajno tako da danas živi, ko zna, Bože im je rukalo moj život sljedeća godina, u julu. I ja samo da gledam, dolazi do žene, kaže, oči imate li kalendara za sljedeću godinu? A meni to nešto bilo preko glave, što sam dan, samo prije, kaže, ma, gospodjo, ko zna, oči imali biti žive? Ona kaže, u što ste vi neki pesimista? Znači, ne u smislu pesimizma. Bog je dobar i voli nas. I ovo što do sad imamo je više nego što smo zaradili nekim svojim poslom. Sve je dar, ne zaslužen. Ali, iako ja ne mogu ničim da oduševim Boga, ili da nešto zaradim pred njim, ili da mu se nekako odužim na život, na bližnje, na zdravlje, na sreću, na priliku, recimo da sad sjedimo i da ovako pričam, na slobodu, da ide u skoću, oće li kući, oće li crkvi, oće li vjeru. Ne mogu da mu se odužim. Ali ću se potruditi da makar ne, niti Bog traži od mene to kao neki uslov, Bog ne trguje sa mnom. Pa kaže, dobro, ja ću ti dati zdravlje, a ti idi, ne da mu se. Daću ti dovoljno para, ali moraš da postiš sve do kreskom. Nema Boga takve trgovine. Ima jedan, samo jedan jedini razlog. Zbog čega bih ja ipak trebao da uradim sve što mogu da se Bogu odužim. A taj razlog je ljubav. E, ok, dolazi ti neki gost u kuću, neki svoj dobar prijatelj, koji te voli ne zato što će spremiti ručak, ne zato što ti je kuća sređena, usisana, dalje se oprane, nego će prosto sve voli. I on dolazi svakako kako god ti je bio. Ne hoćeš ja, ne hoćeš ja, tako da. Međutim, ako on ne dolazi niš takvog zemaljskog razloga, nego prosto te voli kao čovjeka i doći će svakako. A ima li išta ljudsko u tebi da kaže, pa dobro, on me dolazi radi ručka, a mogu makar tu kavu da spremi. Ili makar te kolače da spremi. Ne zato što to njemu treba. Nego je moja potreba ljudska da nešto spremim, da nekako učinim taj njegov dolazak da bude veći. Dakle, to što mi možemo uraditi da bismo Boga oduševili, to mi zriku ovu zalu može to. Ali naša je elementarna potreba kao nekog sudionika u tome druženju, u toj ljubavi, da uradim sve što mogu. A da pitan, ima li još nešto što ću ja mogu Bogu govoriti? A sveti oči crkva kažu, drži tu srijed i petak, idi nedeljom u crkvu, budeš se toga držao, to će postaviti pamet. A sad, koliko puta mi sebi kažemo, ne mogu ja to, pa će drugi put. To što je nevjetinska puška pucala, to je tamo bilo, ne imam, ne imam, imam neki posao u Berkovićima, ili tako pa ću sljedeće nedelje. Znači, prosto naša ljenost i naš nedostatak želje za druženje, neko bi to podveo pod elementarno nevaspitanje, neko duru, da imaš nekoga u koga vjeruješ, da je Gospod Bog, na popisu Crnoj Gori, ne znam kako ovdje, u Bogu Svrstu Lilu, 70%, 80% ljudi se popisano su vjernici, pravo sam ne reći, znači, ljudi vjeruju u Boga. Vjeruju znači da im je Bog dao život. Da nije to ni sami Bog. Da nije to ni sami napravili život. Jedan čovjek koga sam sreo u jednom gradu mi kaže, rodila mi se unuka. Imam četvor unuka, imam dvije sestre, ja sam uspio u životu. Ma šta si ti uspio? Šta si uspio? Sljedeće sekunde možeš ostati bez svega toga. Niti mi idemo srijedom i petkom u crkvu da bismo umilostivili Boga da nam ne dira. Evo me čaš, evo ovdje, nemoj mi oprostiti, bit ću žedan za 5 minuta, hoću da toliko makar imam. Ne iz tog razloga. Osnovni razlog i osnovna imena naših bogosluženja su Eharistija. Naprimjer, Eharistija. Blagodarenje za to što sam živ i što imam ljude oko sebe i što imam tu predstavu u mome mozgu da ovo što vide moje oči nije sve. Ja sve mogu gledati sad tamo iza Češka, ne vidim je, ali čuje me, znači nešto boji čuva. Nešto, a tamo tek iz onog Češka ne vidim nikoga, ali vjerujem, evo neka kola su odnekud izašle, znači moja čula su jako ograničena. I ako budemo svedeli na ono što vidim i što čujem, to je onda malo. Ali hvala ti Bože na taj osjećaj, na taj nepogrešivi osjećaj, da ovo što vidim nije sve, da ovo što živim, koliko živim nije sve, i da ima nešto iznad zašto se slovesno, što bi rekli Crnoj Gori, čeljade, sprema i ide mu u susret. Apostol Pavle kaže, naša kršćanska vjera je vjera okrenuta budućnost. Ono što je iza mene, kaže, to zaboravim, trčim za onim što je predam. Kasnije jedan teolog u 20. vijeku objašnjava da upravo iz tih stihova možemo da razumijemo razloge zašto kršćani su ljudi koji praćaju jedni drugi i idu naprijed. Znači, ako ću da se stalno okrećem, šta si mi ono rekao prije 5 dana i šta si mi ono uradio i kako si me ono pogledao ili stalno ti ili tako dalje, nema onda, ne mogu naprijed se kreći. Ja sam stalno neko ko predira šta je ono bilo. A normalno čovjek kaže šta je bilo, bilo je, idemo dalje. Idemo dalje, iz kog razloga? Zato što nas nešto naprijed čeka da smo krenuli. Jer često puta svi ste vjerojatno bili ili ćete biti, ako Bog da, u Manastiru ostrov koji ima svoj milost, sve to vaše nešto ima donji i gornji manastir. I često puta nekad ovaj kršćanski život vidim kao jedno kretanje od gornjeg do donjeg manastira. Pa neko ko ne zna gdje se našao, a da ste ga bacili na taj put, znate kako bi on komentarisao taj put? Aha, čekaj, evo jedna krivina, evo druga krivina, evo treća krivina, evo neka podija staza, evo još jedna krivina, evo neka rampa, i sutra nije, ima još jedna krivina. Čest sam krenuo, šta je ovo, kakav je ovo? A neko ko zna gdje je krenuo, svaka mu je krivina mija. Zašto? Zato što zna koliko je još malo ostalo do kraja. E, mi smo hrišćani, oni koji se po putu života kreću kao poznavaoci puta. Pa je svaka životna krivina i svaka životna muka na neki neobjašnjiv, do kraja ljudskim jezikom način, milija i draža, jer nas to približava Bogu. U prvim vjekovima hrišćani su čak hrljeni da postradaju, što je našoj pameti skoro daleko, o srce je mozak. Jer su znali da će kroz stradanje sigurno da su smetli sa Bogom. I zato su se tako hrabro držali, nasmijani, u arenama gdje su ih bacali glavovima. Ima jedan mučenik Adrian koji se slavi 8. septembra po našem gledanskom kalendaru, pa ga pita onaj rimski, sad ne znam da li car ili onaj mučitelj, kaže, priznaj da nisi hrišćanin i oslobodiš. Ovaj kaže, ne, do sad nisam bio siguran, sam i hrišćanin, volio sam tu nauku, ali sad evo kad me ucijenuješ smrću, sad ću da ti kažem, ja sam hrišćan. On je kaže, pa jesi izlažo iz pameti, si normalan. On kaže, ne, ja sam tek sad ušao u pamet. Veza sa tim što je nevidljivo, zahtjeva dosta napora, ali podrazumijeva slobodu. Jer ako nas neko na silu gura, ili mi nekoga na silu gura, ili se svađamo kući s našima, zato što neće, zato što smo mi počeli da potkimo, oni neće, pa ih nazivamo bezbodnicima i komunistima, što ti ja znam, onda to nije hrišćanska sloboda. To se pretvara u političku agitaciju. Kao što su komentari među dva rata, mladi proletari, komentari, ulazili u kuću svojih roditelja i dedova i čuvali i hatali po kućama i govorili kako ne razumiju pravednu borbu svjetskog proletarijata i tako dalje. Jer je to tada bila jedna vrlo lijepa ideja, bilo je puno nepravde. Ljudi su se odvojili među sebe po imovini, po statusu. Nikako se nije mogla preći ta granica između sirotinje i onih bogata. Gledam se film Titanic. Ovo je to vrijeme, upravo vrijeme početka 20. vijeka. Gdje oni su bili osuđeni da potvore jer su bili treća klasa. Za razlik, ko se spasio iz Titanica? 80% oni koji su imali pare. Titanic je mnogo interesanta priča i to je ostalo i po tome. Dakle, ideja proletarijata je bila, ali što je politička ideja koja je htjela odmah sad na svim svima jednako leba? A ne jedemo svi jedna. Meni je dok sebe tipla, a ome treba 2 kilo leba. Nemoj me na silu tjerati da jedem jednako svi. Ne valja ni meni ni tijelo. Njemu malo, meni mnogo. Podarit ćemo se. E, to je bila ta politička. A mi sad ponekad padamo u iskušenje padajući na tekstu tog stiha Branka Milkovića, ne umijemo da pjevamo slobodi ko što su suzni pjevali o njemu. Jer suzni su ovi koji su naši svetitelji, sveti Đorđe, sveti Dimitrije, hvala ovoga grada. Oni su dali svoj život upravo zato što je ova vjera lijepa jer je slobodna. I nikoga nisu na silu tjerali u tu vjeru. A mi, živeći u slobodnom Enerečiju i u slobodnom Cetinju, ponekad dovedemo iskušenje da prezirno gledamo na ljude koji imaju Svi ljudi koji kažu da su ateisti, agnostici, sad pitanje, oni su, što kaže opet jedan ruski pripovjedač, kada svaki od nas u 24 sata promijeni raspoloženje. Ujutru smo svi jako pobožni, kad krenemo usuš. Negdje oko podne, kad počnemo da jedemo i da pijemo, još smo pobožni, ali Bog je negdje tamo, daleko. Mi smo onda, što bi rekli ovi francuski filozofi, više kao ateisti. Znači, vjerujemo Boga, ali on se mnogo ne tiče nas, jer ja to su jedeni, pijeni, jutro sam se, mu se molim, pusti me tako, sad se goti. A uveče još, ako smo negdje jedaši da se provinemo, kao najgori bezbožnici, u 24 sata jedan isti čovjek prođe kroz razne faze. I onaj koji ti kaže da je teista, vrlo često ti kaže, jer mu je puna kapa svoga, agresije svoje, da kažem, agresije svoje propagande, jer, so, jer ne propovjedaš Krista, s mirom i ljubavom ubijeđen da Bog treba da, ne Bog ga propovjeda žarom upravo onih proletera koji samo se ne ubiju čovjeka ako ne pripada to. Znači, šta smo večeras ovdje reći? Dvije mater stvari. Jedno što se tiče naše vjere, ona mora stalno da se obnavlja, stalno mora zamirati ulje. Kandilo, ne može da gori ako ne dolivaš ulje u ono šašu. Svakoga jutra moraš da se preispituješ koliki si ti hrišćanin. Ako si juče bio oduševljen, pobožan, uskićen, horom, pjesmom, sve što mi smo propovedi, knjigom nekom da si pročitao, ikonom koju si vidio, možda si danas već nikakav da daš sve to što se vodi. Što se od nas, među nama često dešava. Tako isto i onaj, koji kaže da je te isto. Možda će neće da se ponaša, prije neki dan sam bio sa mojim prijateljem sveštenikom u jednom medijsku kuću, kada što govorim, imamo osvećenje hrama, ako Bog da odbore se šednu. Oktobra dolaze svi poglavari patrijarski pravoslavlja i to je jedan istorijski događaj za Crnu Goru i za ovo naše okruženje, što bi rekli političar. I onda uzeli smo tamo da dogovorimo s njima oko prenosa, oko nekih, oko najave tog događaja. A to je neka medijska kuća gdje su ono, ljudi građanski resičani, možda ima vjernika, možda nema, ali nije crkvena televizija. I ona je u startu kad je vidio dva popa, kaže, da znate samo ja sam ateista. Ja kažem, obično, s tobom ću se dogovoriti bez problema, znači, sebe zanima ono što vidiš i što lako ćemo se dogovoriti. Čim nije ateista, mogli bi da budemo braće po Kristu, a mogli bi da budemo neki fanatici sektaši koji prosto nemaju strpljenja, nego hoće na silu da uguraju svakoga u neku svoju viziju crkve. Zato, eto ne znam, dugo bi moglo da se priča, ne bih sad puno trošio vremena, ali zaista bih sebi i vama skrenuo pažnju da oni razlozi zbog kojih su ljudi opalili nevečinsku pušku i poginuli, da ih ne pogazimo našim bahatim ponašanjem, ljenošću prema svetinji, ako smo hrišćani. Da mislimo da će tamo pop i neke bake koje su crkvi, da će oni obaviti posao za nas. Nego da im svakog dana iznova treba da kažemo, Bože, čekaj, ajde, hoću opet da se druži s tobom. Znači, ljenošću, da ne pogazimo. I s druge strane, jednom bahatošću, aha, srpsko nerešenje, svi smo pravoslavci, ajmo svi u srpsku, ko ne ide, taj ide. Polako, ne možemo da budemo pobožniji od Hrista, koji je rekao, ko hoće, neka ide za mene. Hvala što.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Sloboda crkve u svijetu, koje je održao u Gradskoj galeriji u Nevesinju u septembru 2013. godine.